Ja, takk for sist alle sammen. Da vi samlet her igjen. Alle kommet seg helskinnet gjennom sommeren. Noen har skiftet farge, mens andre har beholdt fargen sin. Jeg vel en blant de som har beholdt fargen. Ja, dette godt å få lov til å stå her etter å ha fått en slik innledning på møtet som vi har hatt nå. Og det så godt å se at vi unge som gamle blir forent under dette navnet som ikke tæres av tidens tann. Og dette navnet Jesus, som har gjort et slik inntrykk i mitt liv. Jeg må jo liksom, jeg har jo liksom tenkt på hvordan det var før, hvordan det var med levittene, ikke sant? Og hvordan presteskapet gikk ned i familien. Så begynner man jo liksom å lure, fungerer det for pastorer også? Man blir liksom litt... Neida, det var bare en liten spøk. Men det utrolig godt å kunne stå sammen med familien min og se det at vi kommer en etter en til tro på Jesus Kristus. Og bekjenner han som vår frelser. Og det liksom sånn som det har vært for meg og Jørgen, så har det ikke vært noe halvveis i voksen alder. Enten så har vi vært ute på livet, eller så har vi virkelig tilhørt Jesus. Vi tok han liksom helt ut begge veier, for å si det sånn. Og nå når vi har kommet inn til frelsens trygge favn, så kjenner vi det at dette livet som vi lever her, det en åpenbarelse over hva det virkelige livet hvor vi befinner oss i evigheten. Og man kan liksom gå inn på dette med evigheten på, liksom, kan angripe det på mange måter. Men man kan på mange måter også forstå at tiden som befinner seg her på jorden, vi jo forbeholdt tiden, og hvor forrottnelse og alt sammen henger sammen, ikke sant? Hvor ting eldes og svinner hen. Ja? Mens når det kommer ut til det vide verdensrom, så begynner denne tidskraften å avta. Og jeg skal ikke gå så veldig langt inn på dette, for da biter jeg litt over mer enn det jeg kan. Men jeg har forstått det slik at når du kommer ut i verdensrommet, så tidsbegrepet noe helt annet enn det er her på jorden. Som igjen fører meg til dette med denne tidløse Gud som vi har med å gjøre. Som ifra går i dag og i morgen til evig tid han. Ja. Og det liksom, da kan man se for seg denne veldige Gud som holder hele jorden bare som en liten klinkekule, kanskje mindre enn det. Han holder jorden i sin hånd. Ja. Og han har planlagt deg som så mye mindre enn jordkloden Han planlagt før du ble født. Tenk det, og så sendte han sin eneste sønn for din skyld. Altså det når man begynner å se dette veldige perspektivet over hvem Gud og hvilken tilstand som han frivillig har satt oss inn i. Vi som venter vår rygg til han. Det altså helt fantastisk. Og det er denne Gud som jeg har fått en levende overbevisning over at han sendte sin sønn. Og når han døde uten synd, så kunne ikke synden holde på. Og hans far med hans veldige kraft reiste han opp igjen. Og når han da kom inn på dette lukkede rommet med disiplene og blåste på dem, ta imot den hellige ånd, så er det som når Adam blåste liv, nei, når Gud blåste liv inn i Adam. Vi ble født på nytt. Der ble skapt et nytt liv. I det verket som Jesus Kristus gjorde, så kom der nytt liv. Og det livet har vi fått lov til å ta del i. Halleluja. Og det er sånn som gjør at den roper Abba, Fader. Ja. Halleluja. Det var jo ikke dette jeg skulle preke om, men du vet når det man blir altså så begeistret over dette her med Jesus. Og når man kan få liksom et lite innblikk i dette veldige verket som Jesus har gjort, som Gud gjorde. Halleluja. Jeg skal begynne å lese i 1. Timoteus kapittel 4. Første Timoteus, kapittel 4, så skal jeg lese fra vers 7 og til og med 10. Men vis fra deg de vanhellige og kjerringaktige eventyr. Øv deg heller i Guds frykt. For kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den har løftet både om dette liv og for det liv som kommer. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Derfor er det vi arbeider og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som tror. Kjære Jesus, vi takker og priser deg, far, for at du er alltid med oss, Herre. Jeg ber deg, far, at du velsigner ordet her i kveld, Herre. Jeg ber deg om at din hellige ånd, far, skal ta tak i ordet og levende gjøre det, for både for meg og for dem som lytter, Herre Jesus. Jeg takker og priser deg, Herre Jesus, for de løftene som du har gitt. De står fast i dag også, Herre. Og jeg takker og priser deg, Herre, for at jeg kan få lov med frimodighet og kalle meg ditt barn, Herre Jesus. Jeg takker deg, far, for jeg har fått barnekår, Herre. Halleluja. Jeg takker og priser deg og lovsynger ditt navn, Herre Jesus. Om det ikke er så mye å be om alltid, så kan jeg løfte opp ditt navn for det navnet som er satt over alle navn. Det, halleluja, det gir jeg ære. Jeg priser deg, kjære far, kjære mester og frelser. Må du med din ånd hvile over møten. La ditt ord trede fram, Herre. La det være du som gjenskinner i ordene. Halleluja. Jeg takker deg, Jesus. Amen. Amen. Jeg leste den 2011-utgaven når jeg leste det avsnittet her først. Og der sto det ugudelige myter i stedet for kjerringaktige eventyr. Og jeg tror det... Unnskyld. jeg tror det at dette som dette som Paulus snakker om her, det er vel mer dette med liksom kjerringråd og heksekunster, ikke sant, som det er snakk om her, og hvordan de lekte kroppen før, hvordan de pleide kroppen før, og da gikk man jo veldig mye inn på det okkulte. Man kan jo se for eksempel på dette med sjamanisme, som går inn på dette med at naturen helbreder deg, og så videre og så videre, ikke sant? Og der er jo mange retninger inn forbi dette her. Og så kjenner vel vi flest til dette med kjerringråd. Vi kan vel alle sammen hver sitt, kan jeg vel trygt si. Og dette med kjerringråd, og det er liksom disse tingene her man skal gjøre for å bedre sin situasjon i livet da. Altså dette her er jo bare tanker jeg har over det vers 7 der. For det, han sier videre, for kroppslig øving er nyttig til lite. Han sier ikke at det ikke er nyttig til noe som helst. Det sier han ikke. Men han sier at det er nyttig til lite. Altså det er nyttig til noe, men det er nyttig til lite. Ja. Så med å si det på den måten der, så forkaster han ikke det med at vi skal ta vare på kroppen vår. Ikke sant? Men så forsterker han det at det er ikke der ditt fokus skal ligge, i kroppen din, og pleie av det. Nei. Men du skal likevel, du må ta vare på det. Og det, jeg satt og tenkte litt over dette her, og skulle jeg lagt ut om dette her, så kunne jeg blitt sittende og forberede meg. Altså, da hadde jeg ikke vært ferdig. Men jeg satt og tenkte på dette her, fordi hvordan Guds ord knyttes seg inn i hverandre. Man får en uttalelse av Paulus, for eksempel, Som høres veldig sånn drastisk ut. Men så har han sagt kanskje et annet sted, så har han sagt noe som er nesten det motsatte. Altså, hvis du leser det bare i første øyekast, så tenker du at her er han jo stikk imot. Men så ser du det at dette her som han sier, det fletter seg opp imot til å bli en bygning, til å bli noe som vi skal stå på, et fundament som vi skal hvile våre bein på. Ja. Og her har vi jo dette her med liksom at kroppslig øving er nyttig til lite, ikke sant? Og grunnen til at jeg kan si da at ja, lite, ja, men da er ikke det så nøye. Altså, grunnen til at jeg ikke kan si det er jo fordi at der står jo også at kroppen er et tempel for den hellige ånd. Ja. Og skal vi la tempelet forfalle? Nei. Ikke sant? Så ser du, det var et litt svagt eksempel, men her ser du slik som liksom han bygger opp, at han presiserer sin mening, ikke sant, med det han skriver. Og det er liksom sånn da at jeg kan konkludere meg fram til liksom dette som jeg sier. Men dette er jo ettersom hva ånden gir oss når vi leser. Og dette her med å ha det rette fokuset, hvor vi setter vårt fokus, ikke sant? Det tror jeg er en av de store nøklene til det som står skrevet her. Og når vi kommer inn på dette med Guds frykt og herlighet. Jeg skulle ha en bibelgruppe når jeg gikk på bibelskolen. Og så skulle jeg ha bibelgruppe om dette med Guds frykt. Og jeg husker, og så skulle jeg også tale ved en senere ledning. Dette er bare sånn glimt jeg husker. Og dette med å legge ut dette med Guds frykt, det ikke lett også. Å få folk til å forklare, altså forklare for folk dette med Guds frykt. Og herlighet, det ikke en enkel oppgave det. Og spesielt da hvis det folk som kanskje litt nye på veien, ikke sant? Så ønsker man jo og at de skal forstå hva du mener, at de ikke skal bli liksom fornærmet eller støtt, eller, ikke sant? Og det dette, liksom, ikke sant? Så jeg nå, ettersom jeg har liksom har tygd litt på dette med Guds frykt, og liksom har tenkt og lest veldig mye om dette, og man lærer, altså Bibelen lærer jo presist dette, med at Guds frykt, det er begynnelsen til visdom, det vel ordspråkene som sier. Ja, det er begynnelsen til visdom. Og så har vi igjen her med Guds frykt, at det er nyttig til alt. Så tenker man da at da bør Guds frykt være et tema for meg. Ikke sant? Og sånn så jeg vil angripe dette i en forklaring da, så vil jeg gå til Kolosserne først. Kolosserne kapittel 1. Og der skal jeg lese, det vel, jeg vet ikke om jeg kan si, men jeg tror dette er mitt favorittavsnitt. Det er så sterkt. Det står fra vers 15 til og med 20. Han er et bilde av den usynlige Gud, altså Jesus. Den første fødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt. I himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige. Enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for av ham i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved hans blod på korset. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som i himmelen. Jeg synes dette her en veldig sterk og god beskrivelse av Jesus. Det viser hans majestet. Det viser hans storhet. Og når vi ser for smaken her i de versene der hvor stor Jesus så står det i 19. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Det er utrolig sterkt. Og når vi begynner å begripe denne Jesus, når vi begynner å begripe hans storhet, når vi begynner å begripe den hellige Gud, at han som holder alt opp, Alt i ham. Alt til ved ham. Skjønner da kan man begynne å forstå Guds frykt. For denne Gud, det ikke en Gud som man ser på tegning og henger liksom fint på korset der. Nei, Gud så mye større enn det. Og det det som så veldig typisk oss mennesker. Vi liker så veldig godt å sette bilder på ting. Og liksom få se hvordan det ser ut. Og så ser man liksom all slags malerier og bilder av Jesus og Maria, ikke sant? Og liksom de tre vise menn. Og liksom du har liksom... Når han bryter brødet, ikke sant? Du har liksom alle disse bildene som du forbinder med Jesus, Jesus barn og det guddommelige. Men jeg skal si deg det, at det guddommelige så mye større enn å få plass på et lerret, så gjør at vi kan fatte det. Og nei du, vi så langt ifra å fatte hvor stor vår Gud Og når vi begynner å forstå det, at vi langt ifra å forstå, du skjønner da man inne på det rette sporet, skjønner du. Ja. Halleluja. Og for Gud, han så mye større. Han så mye større. Og jeg viss på hvert et ord som står skrevet, i min Bibel, sant. Jeg tror det at det som har kommet med i denne Bibelen, de som skrevet kopier nedover, disse som har tatt over, disse som har oversatt, og så videre. Jeg tror at vår Herre i himmelen har en finger med i spillet. Det tror jeg virkelig. Og så husker jeg også når jeg begynte på bibelskolen og jeg kom i klammeri med disse vennene mine som ikke kjente Gud. Og de begynte å liksom fortelle om den ene og andre oversettelsen og ja, hvordan kan de ikke ha mistet et ord her og der og der? Så sier jeg det akkurat det jeg sa til dere. At jeg tror at min allmektige Gud, jeg tror at han har hatt en finger med i spillet hele tiden. Og om det skulle mot formodning være noe, så det en ting alle oversetninger samme om. Og det at Jesus, han døde for dine synder. Det det som evangeliet. Når vi har fått tatt imot Jesus, vi har blitt fri fra våre synder, vi har fått begynt et nytt liv som vandrer på himmelveien. Vi har tatt del i en ny kultur. Dere skjønner jo det at nå har jo jeg min norske kultur, og min fru har sin filippinske kultur. Men du skjønner det at det betyr ikke så mye. Far min var redd for dette med kulturkrasjen. Men så sier jeg det at nei, herlighet. Vi har jo fått en ny kultur. Vi har fått den himmelske kulturen. Ja, du skjønner, det det som forener oss. Det det som forener oss. Det Jesus og denne kulturen som han bringer med. Halleluja. Og i 1. Timoteus, ja, det var der vi var, 1. Timoteus 10, det derfor vi strir og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud, som frelser for alle mennesker, særlig de troende. Og det jo dette her med denne Gud som vi tror och strider och kämpar för den Gud som vi har fått den smaken av hans evighet, hans andliga väsen, inte sant? Och när vi kommer in på och känner detta med att där är något som är så mycket större än mig. Vem är jag liksom när du står i hans åsyn? Och när du står där och du, så kan du minnas om detta, att det är därför vi strider och kämpar, inte sant? För att vi har mött denne väldige Gud, så vi önskar att främja hans rike. Och vi, detta med Guds frykt, det var ju inte egentligen det som skulle vara temat mitt ikväll här. Men detta med Guds frykt, det är ju något som gör att vi förstår att denne Gud, han är så mycket större än oss. Och när han är så mycket större än oss och har skapat och byggt oss upp ifrån hver minste bit i oss, när han är så stor och kan göra något så lite, för att säga det slik, så begynner man liksom att skönja det, att ja, denne Gud som har gjort så mycket stort, och allikevel detta offre som han gav för mig, ja, då har jag lust att kämpa och strida för detta, för jag vet att han älskar mig. Han var den som älskat mig först. Halleluja, halleluja. Och detta här blir en lite sån klossete övergång, men ni får bara tåla det. För jag ska gå över till Lukas kapitel 18. Där ska jag läsa vers 29 och 30. Jag har glömt något här. Ja. För det är om dessa, det är för dessa här löftene som vi läste om i Timoteus först där. Ja. Nu är det Jesus som snackar. Han sa till dem, vers 29 och 30. Han sa till dem: sannolikt säger jag dere, det är ingen som har förlatt hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikets skyld som icke ska få det mångdubbelt igen här i tiden och i den kommande världen i evigt liv. Ja. Så här har vi ju ett löfte, inte sant? Som Paulus minner oss om. För ting som kan som förlates eller försöma eller väljas bort till fördel för Guds rike, det kommer där välsignelse ut av, inte sant? Det står det här i Bibeln. Och så har jag skrivit också: se allvaret i det som står, vad som förlates här. Han sa, det är ingen som har förlatt hus, hustru, eller bröder, eller föräldrar, eller barn. Man, alltså, hur mycket ska man kommentera utifrån det, annat än att jag en, alltså, första tanken som slår mig, det är det att Jesus, han ber oss vara upps på vad det är som gäller. Det är det eviga livet som gäller. Det är Guds rike som gäller. Og det du bygger på jord av Guds rike, det et apparat for å få flere mennesker frelst. Ja. Dermed alt munner seg ut i det evige livet. Og når han da setter dette med at du skal at de som har forlatt hus og kone og barn og foreldre, han bruker det som eksempel. Altså se alvoret i det. Hvor mye mer det evige livet teller enn det som vi her på jorden. Og så kommer vi litt inn på dette her med, for nå vi litt inne på dette med å offre for Guds sak, ikke sant? For å offre til Gud. Og da har vi jo flere måter man kan offre på, ikke sant? Man kan offre hushold på siden, og så kan man offre inn i kollekten, ikke sant? Det vel kanskje det som litt mer vanlig. Men vi har også dette som står med at Gud han velsigner en glad giver. Det har ofte blitt tatt opp i sammenheng med når man skal ha kollektpreken eller og så videre, ikke sant? Ja, gi så det synger, og så husk det at Gud han velsigner en glad giver, ikke sant? Det er liksom nesten standard å si det. Og da tenker jeg litt da, jeg med min fortid som kverulant, så tenker jeg litt da, ja, så skal jeg gi penger fordi at jeg ønsker å bli velsignet. Og så tenker jeg litt sånn, ja, men er ikke det litt sånn feil motiv å gi på? Med at jeg vil gi fordi at jeg vil bli velsignet? Eller skal man begynne å reise fra kone våre for at vi skal få mange doble med kone tilbake? Ikke sant? Man er jo litt inne på feil tankegang. Ikke sant? Men hvis vi går over til 2. Korinterbrev, kapittel 9, så står det der i 6. og 7. verset: «Men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. En hver må gi slik han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver», står det. Så nå forstår du sikkert det at jeg vil litt over på dette med hvorfor vi gir, ikke sant? Hvor ligger vårt hjerte når vi putter 500-lappen i kollektbøssa? Hvor ligger hjertet vårt da? Altså, og hvor ligger hjertet vårt når vi går og gjør en eller annen tjeneste som vi gjør på grunn av vår tro? Jeg sier ikke det at liksom hver gang man skal ned på kjøkkenet og ordne mat, eller hver gang man skal lede møte eller tale, eller hva det skal være, så skal man liksom sprette og være liksom så glad. Det er ikke det jeg sier. Nei. Fordi man kan kjenne seg trøtt og sliten og nesten ikke ha lyst til å gjøre det, men så kjenner man at jeg vil gjøre det for deg. Og du skjønner da at da trenger man liksom ikke alltid å være så veldig glad og bli hele tiden. Altså, nå sier jeg ikke at vi skal gå rundt og være sure, men forstå meg. Ja. For det handler om din hjertets innstilling. Du gör inte detta arbete här. Karsten gör inte detta arbete med onsdagsmötena för att han har lust och syns detta är liksom det kule och käcka grejen att hålla på med. Inte sant? Men han gör det för att han har fått en förälskelse i Jesus. Han har blivit förälskad i Gud. Där har skett något med Karsten när han mötte Jesus. Som gjorde att nå ska jag bruka mitt legeme till att tjäna dig. Och så läste vi om detta med menigheten, inte sant? Att det är kroppen till Kristus. Ja. Så vilken bättre måte att göra det på än att arbeta som Kristi legeme. Ja. Nu känner jag på brillorna mina här att jag ska landa snart. Men vi må ha det för hjärtat att vi ger för det han gav. Och inte att vi ger för det att vi vill bli gitt. Bara för att uppsummera det jag vill ha fram här ikväll. Det är det att förstå hur stor Gud är. Förstå din plats inför Gud. Så i den en sån underlinje under den så kommer också Guds frukten, inte sant? Att vi får en bättre förståelse av det. Och så ge med ett glad hjärta. Ja. Det var det jag önskat att dela här ikväll. Och jag vill bara säga si det att jag ser fram med förväntning till hösten här på Ebenezer. Och jag som min bror, jag är viss på att Gud han har något före. Och jag tror det att ju mer sultna vi blir, ju fortare kan detta komma fram. För jag är viss på det att Gud, han håller inte något tillbaka. Nej. Men jag tror att vi må öppna kranen, rätt och slett. För där är en kran som vi må slå på oss själv, inte sant? Och var henne, alltså hurdan ska vi klaga på att det är tung luft in i lokalen, hvis ingen har vet att sätta upp dörren? Inte sant? Så därför må vi vara utav de som har vet till att slå på kranen, så vi kan stå under den helige andens eld, vet du. När den fosser över oss och vi kan få se tegn och under mitt ibland oss, människor frälst, länker blir brutt, människor blir helt förvandlade på grund av att Jesus han går genom bänkraden som han alltid har gjort. Men nu tror vi för det vi öppnat kranen. Halleluja. 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 Vi tackar och priser dig, kära Jesus.